Pěkné dopoledne, jste na vlnách Českého rozhlasu, je neděle krátce po deváté, tedy čas pro pravidelné zálety Aleny Zárybnické. Obvykle tu po celou dobu ve všech pádech skloňuju jenom jedno jméno, jméno toho, kdo přijal mé pozvání. Tentokrát se mi ale nabízí varianty rovnou tři. Robert Hoffman, David Spark a taky Zbyněk Hrkal. Ti první dva to jsou autoři beletrie, thrillerů, ten třetí, docent Zbyněk Hrkal, je hydrogeolog a dá se říct, že bez něj by ti první dva zkrátka a jednoduše nebyli. Všechno prozradím hned po písničce, teď jenom předesílám, že řeč tu dneska bude nejenom o podzemních vodách a beletrii, ale dojde taky na aktuální otázky naší doby. Nemine totiž měsíc, aby se v novinách neobjevil článek s varovným titulkem Na zemi dochází voda. Čeká nás opravdu přídělový systém nebo v krajním případě i války o vodu, řekneme už za chvíli. Docent Zbyněk Hrkal po absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981 pracoval v tehdejším ústředním ústavu geologickém. V roce 1991 odešel na rok do Francie, kde se dál věnoval podzemním vodám. Po návratu do Česka se stal vysokoškolským pedagogem, na Univerzitě Karlově byl jmenován docentem. Od roku 2004 pracuje ve výzkumném ústavu vodohospodářském a vede oddělení ochrany podzemních vod a taky dál přednáší. A kromě toho i publikuje. To nejen odborné články po celém světě, ale píše taky knihy, které, jak se píše v podtitulu té poslední, boří mýty. Jsem ráda, že jste přijal pozvání, pane docente. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Ještě než se pustíme do povídání o vodě, dlužím posluchačům vysvětlení. Zatím jsem jenom řekla, že Robert Hoffman a David Spark jsou autoři beletrie a bez vás, že by nebyli.
Je to tak, přesně tak.
Prozradíme proč?
Je to z toho důvodu, protože když píšete beletrii mého ražení, to znamená detektivky, tak jsem dospěl k názoru, že s tak blbým jménem, s prominutím, jako je Hrkal, nemůžete v showbiznisu prorazit. A tak tedy jsme se s redakcí domluvili na těchto dvou pseudonymech.
Kdy jste si poprvé uvědomil, že vaším oborem bude hydrogeologie a že vás budou zajímat podzemní vody nejenom v Česku, ale na celém světě?
Byl to svým způsobem takový omyl, protože já jsem původně chtěl studovat buď to architekturu, to se nepodařilo, pak jsem měl druhou variantu žurnalistiku, což se mi povedlo až v podstatě skoro na stará kolena. A tak nakonec z nouzecnost z toho vznikla hydrogeologie, čili takové to oblíbené řečení, že už od kolébky člověk chtěl být hydrogeologem, v mém případě teda rozhodně neplatí.
Hydrogeologie se věnuje i vaše žena, seznámili jste se už při studiích?
No, nevím, jestli až takovou intimnost můžu sdělit, je to opravdu kuriozita, protože všichni si myslí, že jsme se seznámili na škole a my jsme se seznámili zase, nechci říct omylem, ale osud, byla to osudové seznámení, my jsme se seznámili na inzerát v Mladém světě.
Docent Zbyněk Hrkal je hostem dnešní záletu a já jenom připomínám, že stejně jako vždycky jsem ho požádala, aby sebou do studia přinesl fotografie nejenom ze svých cest a aby i vám, díky tomu, že už teď si je můžete prohlížet na webu Českého rozhlasu, nabídl tu možnost zalétnout a podívat se do krajin, které pan docent procestoval. Poslední pracovní cesty mého dnešního hosta, docenta Zbyňka Hrkala, zavedly na Blízký východ. A naopak ty první ještě v 80. letech do Vietnamu a Tádžikistánu. A to jsou pro mě na první pohled dvě zcela odlišné země, jak klimaticky, tak i kulturně, ale zavzpomínejme na tehdejší dobu, jak se plánovaly takové cesty.
Tenkrát to bylo opravdu hluboký socialismus, budovali jsme rozvitou socialistickou zemi, tudíž všechny tyhle ty cesty byly vždycky do zemí socialistického tábora. Obě dvě tyhle ty země měly pro mě rozhodně obrovský půvab v tom, že to bylo vlastně poprvé, kdy člověk, mladý člověk, přišel do styku s naprostou exotikou. Jedno sice vlhké tropy, druhé subtropy, respektive skoro pouštní krajina, ale přesto to byl opravdu pro mě ten první kontakt s tou opravdu divokou přírodou a exotikou.
Vietnam, to jsou hory maximálně do 3000 metrů nad mořem, naopak Tádžikistán, tam mají nejvyšší pik komunismu, 7,5 nebo necelých 7,5 tisíce. Ovlivňuje nějak to, jak je ta krajina zeměpisně vysoko položená, to, jakým způsobem se utváří podzemní voda, má to nějaký vliv?
Určitě v obou těch případech ty hory mají docela fatální význam, protože čím máte větší nadmořskou výšku, tím větší množství srážek. Nicméně tady, když bychom srovnali tyto dvě exotické země, tak tím rozhodujícím okamžikem je monzun. Zatímco Vietnam, ten je pod vlivem vlhkého monzunu, takže tam těch srážek je takové kvantum, že množství podzemní vody tam je kvantum dostatek, tak Tadžikistán trpí nedostatkem jak povrchové, tak i podzemní vody. Když si vzpomenu na pobyt, svůj první pobyt v Tadžikistánu, tak tenkrát ten Tadžikistán nebyl samostatný stát, byl to součást Sovětského svazu. Tudíž jsme nevnímali to, že se pohybujeme v území, které má nějaké historické vazby a historické kořeny. Když jsem se do toho Tadžikistánu podíval po 20 letech a už to byl samostatný stát, tak najednou jsem si uvědomil tu obrovskou změnu, kterou tady jsme zaznamenali, že to je stát islámský. A jestliže jsem chtěl nyní povídat například místním náčelníkům o tom, že by měli za vodu platit, tak na mě vytáhli Korán, začali mě poučovat kousky z Koránu, který hovoří o tom, že voda je zadarmo a že platit za vodu je hřích. To by před těmi 25 lety bylo naprosto nemyslitelné.
Teď ta vaše poslední cesta na Blízký východ, stát se vyjednavačem, pokud jsem dobře pochopila, mezi Palestinou a Izraelem na téma životadárné vody, to chce i pořádný kus odvahy, nebo jsou moje představy středoevropana o tom, co se tam vlastně odehrává, úplně mimo?
Pravdou je, že když jsem jezdil s vozidlem, které vážilo 5 tun, okýnka měly sílu 5 mm a odolával toto vozidlo i střelbě z pěchotních zbraní, tak tam člověk cítí poněkud bezpečněji, než když by tam se pohyboval jen tak pěšky. Ale na druhou stranu, nikdy jsem tam nezažil žádný okamžik, kdybych se cítil být ohrožený. Určité napětí se tam znáší skutečně od rána do večera. Takže pravdou je, že riziko, že by vás někdo přepadl na Václavském náměstí, je řekněme jedna, tady je násoben stovkou, ale přesto musím říct, že se tam cítím v celku jako ryba ve vodě.
Říká docent Zbyněk Hrkal, posloucháte Český rozhlas. Zálety Aleny Zárybnické. Než někam pošlu svého hrdinu, musím si jeho cestu projít sám. To je motto docenta Zbyňka Hrkala alias Roberta Hoffmana, kterým se řídí, než se pustí do psaní. A nejsou to jen tak obyčejné cestopisy. Co píše Robert Hoffman?
Robert Hoffman vymyslel neexistující slohový útvar, protože jsem zkombinoval klasický thriller. Vždycky pro mě takový vzor byl Frederick Forsyth. A já jsem to spojil s tím, že jsem to zkombinoval s literaturou faktů a s cestopisem. A vznikl z toho takový konglomerát, který mi všechny redakce začaly vracet, protože řekli, člověk, který chce detektivku, tak toho nebude bavit poučování z literatury faktů a naopak z literatury faktů tam nechce mít mrtvoly. No nicméně nevím, do jaké míry zdařile, tak každý pát knížky se prodávají, tak jsem snad vytvořil cosi, co na těch pultech nebylo až do dnes. A tak vypadá teda detektivka ve stylu mém.
A kdybyste měl z knížek Roberta Hoffmana nebo Davida Sparka vybrat jednu, která pro vás má ještě nějaký další hlubší význam, nebo kterou máte nejraději, která by to byla?
Vždycky asi člověk má nejradši tu poslední. A ta poslední z toho důvodu, protože když se podíváte na díla jakýhokoliv spisovatele, tak on píše furt na jedno brdo, abych tak řekl lidově. I ten Forsyth má svůj styl a ať vezmete jakéhokoliv Forsytha, vždycky je si podobný. Takže jsem se pokusil právě v té poslední knížce trošku to změnit a začal jsem ji psát v ich formě. A proto, když jsem ji psal, tak jsem do toho byl lépe vžitý, protože jsem toho hrdinu vlastně opravdu sám na své kůži podpocitoval.
Než někam posíláte svého hrdinu, musíte jeho cestu projít sám, tak nám přibližte tu právě poslední knížku, o které teď mluvíme, kam konkrétně a logicky název trošičku napovídá, kam nás zavede.
Všechny ty knížky jsou opravdu prožité, to znamená, že já si nevyhledávám cestu, kudy ten hrdina putuje na Google, ale vlastně jsou to autobiografie s tím, že 80% skutečně tak v životě proběhlo a pouze to minimální, tu minimální část, ty vraždy a takové toto napětí, stupňování toho napětí, tak to je to, co tam je jako ta fabulace. A v té poslední knížce rok staré, tam jsem se právě nechal inspirovat tím palestinsko-izraelským konfliktem, či ten hrdina začíná v Norsku, jede přes Spojené státy americké a celá ta knížka, celý ten děj vlastně vrcholí v Izraeli, konkrétně na pevnosti Masada nad Mrtvým mořem.
Mluvil jste teď o stupňování napětí. Dá se říct, že i vaše hlavní téma, pracovní téma, teď se vracím k podzemní vodě, je také oblastí, kde se napětí v poslední době, ať už z nejrůznějších důvodů, stupňuje.
Určitě v některých regionech ta voda hraje klíčovou úlohu. Speciálně jste se zmínila o té oblasti toho Blízkého východu, tak tam, když se dostanete, tak speciálně v té oblasti Palestiny, Izraele, Libanonu, Sýrie, Jordánska, tak tam, když se podíváte na dnešní politické napětí, tak dá se říci bez jakékoliv nadsázky, takže za tím napětím vysloveně vidíte problémy vody.
Říká docent Zbyněk Hrkal, jenom připomínám, že stejně jako vždycky už teď můžete listovat na webu Českého rozhlasu a najít tam fotografie z cest, z míst, která právě Zbyněk Hrkal navštívil. Já jsem se v samotném úvodu dotkla otázky nedostatku vody. Jaká je tedy podle vás realita? Je asi jasné, že titulky ve smyslu na zemi dochází voda nemají úplně své reálné hydrogeologické opodstatnění.
Nejenom hydrogeologické, ale vůbec vodohospodářské, protože to vždycky na svých přednáškách zdůrazňuju, voda nám na planetě nikdy nemůže dojít. Respektive ona nám jednou dojde, ale dojde nám v okamžiku, když Země se nám už bude rozpadat a bude přestávat existovat. Jinak množství vody máme na planetě neustále stejné a s trošku nadsázky můžeme říci, že se koupáme ve stejné vodě, jako pili Římané, nebo jakých se koupali dinosauři. Prostě jinými slovy, množství vody na planetě je naprosto neměnné.
A dá se říct, jak velké je vlastně množství vody na planetě?
Je obrovské. Je tak obrovské, že v podstatě pro člověka je, i když nás bude potom někdy v budoucnu třeba 10 miliard, naprosto dostatečné. Problém, který je a který bude i v budoucnu, je pouze v tom, že příroda byla nespravedlivá v tom, že ty vodní zdroje rozděluje mezi lidi z našeho pohledu nespravedlivě. Někomu té vody dává moc, někomu zase naopak málo.
Je i částečně problém v tom, že neumíme tu vodu využít, že spíš nejsme schopni technologicky, ať už z jakýchkoliv důvodů, zpracovat a získat z té vody to potřebné, respektive tu vodu proměnit v to, co ji potřebujeme.
To jste trefila hřebíček na hlavičku, protože to je v podstatě takový life motiv té mé knížky, poslední knížky, která tentokrát není pod pseudonymem, ale skutečně pod mým jménem O lidech a vodě. Protože tam jsem se snažil ukázat, že tím hlavním problémem, který s tou vodou je v souvislosti, není její nedostatek, ale právě neschopnost člověka tu vodu získávat.
Já jsem z té knížky přečetla jenom pár kapitol, například tu, která se týká Katmandu. To je určitě bez pochyby velké téma a tam problém s vodou je tak rozsáhlý, že v podstatě málo kde na světě najdeme něco obdobného už jenom díky tomu, že se tam počet obyvatel toho hlavního města Nepálu za poslední generaci zdvojnásobil, jestli jsem četla správně.
Přesně tak, je to taková typická ukázka problému rozvojového světa, kdy ty lidé trpí nedostatkem vody, ale nikoli z důvodu, že by tam ta voda nebyla, ale protože ta voda je tak znečištěná člověkem, že tam lidé umírají na nejrůznější infekční choroby, je tam obrovská kojenecká úmrtnost a přitom je to způsobené právě neschopností člověka s tou vodou nějakým způsobem smysluplně pracovat.
Zaujala mě jedna z kapitol, která se jmenuje Země, kde vodou lze i svítit.
To jste se zmínila o Islandu. Začal jsem povídat i o termální vodě, která se využívá pro výrobu elektrické energie, tudíž v ekologickém slova smyslu. A Island nám tedy opravdu může sloužit v tom smyslu, tak jak je ta kapitola nazvaná, tam se opravdu vodou dá svítit.
Říká docent Zbyněk Hrkal, posloucháte Zálety s Alenou Zárybnickou. Zatím jsme se toulali po světě, Česko, ale rozhodně s docentem Zbyňkem Hrkalem nevynecháme. Když se totiž podíváme podrobně z klimatologického pohledu na uplynulých 40 let do roku 2000, je zřejmé, že v posledních 20 letech tohoto období, tedy od roku 80 do roku 2000, prší častěji v létě, tedy v souvislosti s bouřkami. Úhrny srážek jsou v nich sice možná stejné, ale rozhodně hodně místně proměnlivé. Někde nespadne ani kapka, jinde přívalové deště působí rychlé povodně. To není pro vodohospodáře nic moc.
Té vody ubývá. Jak už jsem uvedl, vody v globálu nám zůstává, ale ten vodní koloběh prostě funguje a my bychom potřebovali, alespoň z toho vodohospodářského hlediska, aby nám ta podzemní voda zůstávala co možná nejbohatší, té vody tam bylo co možná nejvíc a nejméně se nám odpařovalo. A tenhle ten jev, o kterém jste se zmiňovala, tak ten působí přesně naopak.
Co je podle vás tedy nejpalčivějším problémem dneška? Myslím z pohledu hydrogeologa, nebudem se pouštět do politiky a nikam dál.
Zaplať pávu nechci a tady říct, že máme nějaký palčivý problém. Palčivý problém mají v Izraeli, mají v Palestině a můžeme takhle jmenovat desítky a desítky dalších států. My v Čechách žádný palčivý problém nemáme. tím největším problémem, okolo kterého se to všechno točí, je to, že oba dva tyto státy mají společný zdroj vody. Kdyby byli rozumní a kdyby se dokázali mezi sebou domluvit, tak by ten problém tam byl skoro poloviční. Můj oblíbený autor Björn Lomborg tvrdí, že války o vodu jsou nesmyslné, protože vždycky, když si ty znesvářené strany udělají nějakou ekonomickou kalkulaci a spočítají si, kolik by je stála válka o vodu a kolik by je stálo technické řešení, tak řeknou, válka je hloupost a nebudou válčit. Tady bohužel ta ideologie náboženství tady dominuje.
Tvrdíte, že území České republiky je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní z hlediska výskytu a využívání minerálních vod. Máme neobyčejnou pestrost chemického složení a fyzikálních parametrů těch minerálních vod. A bez nadsázky můžeme prohlásit, že na našem území se nachází všechny dosud poznané typy minerálních vod. Proč máme takové štěstí?
Protože ten proces Čech se opravdu zastavil dobře. A mimo jiné se zastavil i tak dobře, že se zastavil v oblasti, kde máme tak pestrou geologii, že tak, jak si nacházíme nejrůznější typy minerálních vod, tak je to způsobené tím, že máme obrovskou pestrost geologického složení. A to je vlastně příčina, proč máme i všechny minerální vody, na které si můžeme vzpomenout.
Jsou nějaké významné lokality týkající se podzemních vod tady na území východních Čech?
Tak asi bych vybral Náchodsko, protože tam se nacházejí prameny, které jsou opravdu unikátní z toho důvodu, protože mají vysoké obsahy arzénu. Když se člověk řekne arzén, tak si představí detektivky, Agátu Christy, Marišu a podobně. A přitom my máme prameny, kde ty relativně zvýšené obsahy arzénu se dají využívat velice úspěšně pro léčbu nejrůznějších chorob.
Říká docent Zbyněk Hrkal. Práce zavedla docenta Zbyňka Hrkala do pouštních oblastí střední Asie, Afriky, do Ameriky, navštívil i tropickou džungli v jihovýchodní Asii či Amazonii. Celou dobu jsem se vás teď ptala já, pojďme se teď úlohy, jestli souhlasíte na chviličku obrátit, máte nějakou otázku vy na mě?
Co vy a klimatická změna?
V první řadě musím předeslat, že se cítím být meteorologem, nikoliv klimatologem. Že i když jsem si vybírala studijní opory v rámci meteorologie a ochrany prostředí na MatFyzu, tak se to všechno týkalo spíš té meteorologie, čisté meteorologie jako takové. Nicméně logicky jsem si udělala nějaký názor, ale můj názor na globální změnu klimatu není názorem klimatologa, není názorem experta, ale je názorem obyčejného prostého meteorologa, který jenom sleduje to, co se kolem něj děje. A kdybych to velké téma měla úplně zjednodušit, tak asi řeknu, že z toho všeho, co čtu, slyším a poslouchám od svých kolegů klimatologů, je mi jasné, že ten problém je tak rozsáhlý, že se nedá odpovědět ani v jediné otázce, popsat v jediné učebnici a že naprosto rozumím tomu, proč výsledek zasedání nějaké konference, proč výsledky Kjótského a jiných protokolů mají tisíce stránek. A naprosto rozumím tomu, že novinář je pak nešťastný a těžko si vybírá něco, co by mělo smysl a co by bylo pravdou obecně jasně danou a nosnou. Není jistě pochyb o tom, že se klima otepluje, v tom snad nemůže být žádného sporu a zastávám ten fakt, že míra toho, za co si můžeme my sami jako lidé a míra toho, co by se odehrávalo bez naší přítomnosti, se dá jen velmi těžko odhadnout, se dá jen velmi těžko stanovit a budiš právě tohle tématem podle mého názoru další zkoumání, ale dál si netroufám, co by prostý meteorolog jít.
Děkuji.
Při posledních záletech seděl na vašem místě Ivo Novák, záchranář, a nechal vám tu taky jednu otázku, pane docente.
Rád bych se ho zeptal, jestli souhlasí s tím, když řeknu, že veškeré živelné události, jestli se nám příroda mstí za to, co jí provádíme.
Předem bych chtěl zdůraznit, že já se zabývám především podzemními vodami, zatímco otázka směřuje na vody povrchové. Ale protože povrchové vody s podzemníma do určité míry souvisí, jsem schopen odpovědět i na tuto otázku. Je to, otázka směřuje se do takové té oblasti, kterou nemám rád, protože to směřuje do katastrof. Ale pravdou je, že ta četnost, zvyšující se četnost těch katastrofálních povodní, které nejenom Českou republiku, ale obecně svět zasahuje, svádí k tomu, že bychom mohli použít tuhle tu patetickou, trošku patetickou otázku, jestli se nám příroda skutečně mstí. Tak jako to většinou v životě bývá, pravda je, asi bude někde na pomezí. ty negativní dopady těch povodní skutečně zesilují. Tam se z toho nevylžeme. Tam opravdu můžeme hovořit, že se na tom podílíme skutečně my. Ale současně ta zvýšená frekvence, řekněme, těch klimatických jevů, to už se směřuje asi spíš otázka na vás, než na mě jako na hydrogeologa. To bych spíš považoval za náhodný jev, který se nám může někdy zase zastavit a se to všechno se zlepšit.
Příště bude, pane docente, na vašem místě sedět historik František Šebek, a takže to je příležitost pro vás, jestli necháte nějakou otázku právě mu.
Určitě, protože v hlavě a současně i na papíře vzniká druhá knížka, řekněme takové volné pokračování o lidech a vodě, která by směřovala spíš do vztahu mezi vodou a historií lidské civilizace. Tak bych se chtěl zeptat, zdali jsou nějaké záznamy, jak vypadalo historické zásobování regionu, města, té celé té oblasti.
Takže příští neděli se evidentně i díky této otázce budeme vracet v čase. Dnes na mé otázky odpovídal docent Zbyněk Hrkal a já moc krát, pane docente, děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Děkuji já.
Tak krásnou neděli všem.